waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Sitkoomii yookaan situation comedy jechuun komedii yookaan diraamaa qoosaaf baacoo miidhagee dhimmoota yeroo yeroon uumaman garaagaraa irratti xiyyeeffatan yeroo ammaa kana afaan Oromoon hojjetamanii foddaa televiziyoonaan akkasumas gama interneetiin YouTube irratti daawwatamaa jiru. Sitkoomiiwwan afaan Oromoo baay'inaan yeroo wal fakkaataatti akkamiin akka daawwatamaa jiraniif danqaalee isaan mudatan akkasumas furmaata isaanii irratti yaada gama isaanii kennaniiru. Ogeeyyiin sitkoomii afaan Oromoo muraasa. Qopheessitoonnii fi taatonni sitkoomiiwwan afaan Oromoo dameen bashannanaa kun akka daran guddatuuf gaheen abbootii qabeenyaaf mootummaa guddaadha jedhu. Naakoor Malkaa ogeeyyii sitkoomii afaan Oromoo muraasa bilbilaan dubbisuun akka taanutti dhiyeessa.
Sitkoomii yookaan situation comedy jechuunis komedii yookaan diraamaa qoosaaf baacootiin miidhagee dhimmoota yeroo yerootiin uumaman garaagaraa irratti xiyyeeffatee dhiyaatu ta'uu ogeessotni aartii ogummaa sitkoomiidhaan leenji'an ni dubbatu. Barsiisaa fiilmii Institutii Aartii Oromiyaa magaalaa Adaamaatti argamu Waaqoo Dassuu dhimma kanarratti akkas jedha.
Sitkoomii jechuun gaafa hiiknu haala yeroo yookiin dhimmoota amma kaka'an bifa koomediidhaan bifa bo'aasuun ergaa dabarsuu wanta jedhu of keessaa qaba. Koomedii yoo ta'es garuu dhimma barsiisu irratti yookiin furmaata kennu irratti xiyyeeffatee kan hojjetamu. Kanaan dura diraamaalee itti fufiinsaa fi gaggabaaboo yookiin immoo fiilmii guutuu fa'aadha kan uummata keenya irratti baay'inaan beekaman. Amma yeroo dhiyoodha as biyya keenya keessatti sitkoomiin baay'inaan miidiyaa irratti ol hin baane sagantaa sadarkaa foddaa TV'tti hin baane yuutuubiidhaan akkasumas reediyoodhaan dhagahaa turreera. Amma garuu carraa miidiyaatti yookiin foddaadhaan dhufee sababa dhaabira gahuu qabaachaa dhufeera natti fakkaata. Nunis yuutuubii irratti kanaan dura waan hojjenne ni jira. Namni babbaraa dhufee.
Daayireektaraa fi barreessaa barruu yookaan iskiriiptii sitkoomii Leencoo Fikruu. Sitkoomiin akkuma addunyaattu akka lakkoofsa warra Awurooppaatti baroota 1950 keessa jalqabamee dubbata.
Sitkoomiin kun egaa osoo akka ammaa kana televizyiinii tamsa'uu hin eegaliin dura reediyoodhaan baay'ee beekamaa ture. Garuu akka seenaa jirutti 1956 BBC irratti yeroo jalqabaadhaaf gara televizyiiniidhaan dhiyaachuu jalqabe. Sana boona jaallatamummaa guddaa argachuudhaan biyyoota biraattis itti bobba'uudhaan wanti kun fudhachuu jalqabe. Akka fakkeenya guddaa ta'uu danda'u akka Oromootti akka biyyoolessaatti akka Afrikaatti sitkoomiiwwan reediyoodhaan yeroo dheeraadhaaf tamsa'uudhaan seenaa guddaa qaban keessaati. Abbaan Jaamboo jalqabaa ture. Sitkoomii kana torbeedhaan eccuushinarii waan hawaasa keessa jiru taatee hawaasa keessatti torbeetti uumamu bifa qindaa'aa fi bifa hawwataa ta'een reediyoodhaan uummata Oromoo bira kan qabsiisaa turanii. Kanaaf isaanii sitkoomii afaan Oromoo gama reediyoo jiruu fi galtee guddaa ta'uu danda'u jedhee nama galata guddaa qabu uummata kana dura.
Yeroo ammaa kanatti sitkoomiiwwan afaan Oromoo karaa foddaa televiziyoonaa daawwatamaa jiran keessaa kabbitoo yookaan jaallee amanteetiin qophaa'a. Televiziyoona FIB irratti dilbata galgala sa'aatii 2:30 irraa eegalee darba. Qopheessaan kabbitoo jaallee amantee yookaan kabbitoo akkas jedha.
Sitkoomiin dhimmoota hawaasummaa, siyaasaa, gaggeessamuu irratti wantoota nama gaddisiisan yookiin wantoota nama gammachiisan, wantoota nama muhaarsan, wantoota kana kaasuudhaan irratti tokkoffaa wanta jabeeffamuu qabu akka jabaatu inkareejii godha. Warra kiristaayizii godhamuu qabatan immoo akka kiristaayizii taasisaa fakkeenyaaf amma sitkoomii kabbitoo irratti soorii isaa olaallee soorii lafa irraa buqqa'ee fi lafti isaa irraa fudhatamee akkasuma hiriyoonni isaa maatii isaa firoota isaa osuma jiranii baay'ee isaanii bakka bu'an dhabamanii kaan immoo waardiyyaa ta'an kaan immoo hojii guyyaa qansiraa hojjechaa jira. Kanarratti karaa nama kufalchiisuun haasa'aati wantoota nama dhukkubsatan gara kolfaatti jedhanii garuu dubbii dabarsuu barbaadatan haala salphaa ta'ee fi kufalchiisaa ittiin dabarfamaa jechuudha.
Sitkoomiin afran jedhamu ammoo yeroo gabaabaa keessatti akka gama fooddaa televizyoonaatiin dhufu eegamaa jedha daayireektaraa fi barreessaa barruu yookaan iskiriptii afranii Leencoo Fiqiruu.
Arfan sitkoomiiwwan afaan Oromoo ammaa uummataaf dhiyaachuuf qophiirra jiran keessaa isa tokkodha. Wantoota baay'ee of keessatti qaamota hawaasaa biraan irratti hirmaachisaa garuu giddu galeessa kan inni guddateeru irratti alaataa fi gaggeessaadha. Wanta inni of keessatti qabatee jiru qabiyyeema hawaasa sanaadha. Uummataan aartiin waanuma hawaasa keessaa fudhateessa hawaasaaf bifa miidhagaa ta'e dhiyeessuudha. Namoonni isuma giddu galeessa godhannee dinagdee, hawaasummaa, aadaa, duudhaa, siyaasaa, ilaalcha hawaasa kanaa deebisnee bifa qoosaa fi sabaan guutameen hawaasa kana bukkee qaqqabsiisuudha. Kan inni tamsa'u televizyiinotuma biyya kana keessaa rakkoo tokkodha. Ammaaf gatii proofosii waliigaltee irra jirruu fi kana jettee beeksisuu danda'u garuu akkuma waliigaltee keenya xumurree amma dhiyootti kanaalee biyya keessaa gahaa akka makka ta'e hin beeksisna.
Daraartuu Kaabboo afran irratti hirmaatti hirmaannaa afran keessatti qabdu yeroo ibsituus akkas jetti.
Siitkoomii kaarakterii dhaabbataa tokko hin qabu waan ta'eef ga'een keenya afran jecha garaagarummaa haa qabaatu malee haadha waan immoo afran kana keessatti eeggoo barattoota yuunivarsiitii irraa eebbifamee achi keessaa turree fi ga'eetti jedhamee dalagaa dhabnee akkasumas jechaalee beeyta kaamunni waan hin jirreef mana tokko keessatti hireeffannee warroota waliin jiraannuudha. Daroon barattuu seeraati.
Afran keessatti eenyu maqaan kee?
Afran keessatti Angiiftiidha.
Siitkoomiiwwan afaan Oromoo yeroo kanatti wal faana gama fooddaa televizyoonaa fi gama intarneetiitiin yuutuubiitiin daawwatamaa jiraachuu ilaalchisee yaada gama isaanii ibsanii jiru.
Wanta qorannoo riisarchii barbaadu natti fakkaata. Walumaa gala garuu ani akka yaada kiyyaatutti uumamumaan aartiin siyaasa yookiin wantoota adda addaarra uummata jijjiiruudhaan vaaliyuu olaanaa qaba. Vaaliyuu olaanaa isaa kanaa aartiin namoonni fakkeenyaaf. Baay'ee lafaa buqqa'u yeroo baay'ee haasa'ameera waa'ee Finfinnee yeroo baay'ee haasa'ameera politikaan keenya hin haasa'amaa aktiivistoota hin haasa'amaa namoota baay'eedhaan hin haasa'ama garuu karaa siireetii ta'eefi akkasitti kofalchiisaa ayidiyaa kana dabarsuu danda'uun uummanni salphaatti akka fudhatu isa godha lammaffaa immoo akka yaadu isa godha jechuudha. Eebuu aartii wanni jiru natti fakkaata eebuu aartii kanammoo eebuu baasuudhaaf. Tokkoffaa ijoolleen baratan baay'ee isaanii sirriitti as ba'aa jiru amma sa'aatii kanarratti jedhee yaadu.
Haalli yeroo amma itti jirru kunis hin beekama waan ta'eef namni waanuma isa gammachiisu waanuma isa bashannansiisu waanuma isa kumsisiisu barbaada beekaa jireenyi nuti isaallee tiraajadiidha. Nama kana akka inni kolfu akka keessi isaa gammadu gammadaa immoo akka barnoota irraa argatu ilaalleetu haaluma yeroo isaa irratti hundeeffanneeti waan akkasii. Uummata keenyaaf waan gaarii ta'e waan bareedaa ta'e itti bohaaraa kan ittiin baratu jenneeti waan kana dalaguuf kan.
Bifa namatti toluuf nama nutti siifne karaa itti barsuu dandeessu keessaatiin siitkoomii ta'an gabadha. Sun qaawwaa ta'ee nuti mul'achaa ture nu gama nyaata. Yeroo yeroo kan nuti cinaa diiriyoonni baay'ee waan adda isaatti hirmaachuuf fedhii wal fakkaataa yeroo wal fakkaataa irratti agarsiifne. Yeroo kanatti egaa uummatni kun immoo gidduutti boqochuu qabaa gidduutti bashannanuu qabaa. Rakkinuma qabu sanammoo deebisee ittiin. Akkasumas bifa aartiidhaan immoo odeeffatee bifa ittiin wantoota jiran kana keessaa darbaa keessaa itti tokkodha jedhamee gatii filamuu fi namoonni ogummaa aartii irra jiranii gara kanatti dhiyeeffatan jedhee filmamu.
Sadarkaa siitkoomiin afaan Oromoo irra jiru laaltisees akkas jedhu.
Siinimaatikiin isaanii baay'ee fooyya'anii dhufaniiru. Qabiyyee kanaan dura turan caalaa wanta wal qabatee deemudha jedhee mayyaadha. Ijoollee keenya kan hojjechaa jiranii. Waa qofaa biratti warra afaan kanas amma tokko kan hin argine ture yeroo waraabbii isaaniis argeera. Yaadaanis kan hin jedhu siinimaatikiin isaa fooyya'aadha. Siinimaatikiin isaa gaafa hin jedhu akkaataa waraabbii bifa waraabbiin isaa fooyya'aa fooyya'aadha kan dhufu. Kana booddee immoo ijoolleen humnatti gochaa. Qaamni isaan deeggaru baay'achaa gaafa deemu kana caalaa immoo fooyyessaa akka isaan deeman.
Siitkoomiiwwan afaan Oromoo aadaa, duudhaa, amantaa, loqodoowwan bakka garaagaraa giddu gala godhatanii akka hojjetamuu qaban ibsanis jiru. Ogeeyyiin aartii kunneen wantoota uummataa sirreeffamuu yookaan qeeqamuu qaban akkasumas jabaatanii itti fufamuu qaban irrattis fuuleffatanii hojjetamuu qabus jedhu. Danqaawwan damee siitkoomii afaan Oromoo mudachaa jiran ilaalchisee yaada gama isaanii qoodanii jiru. Furmaata isaarrattis waan jedhan qabu.
Karaa mootummaati. Hojii masan hojjattee atummaan dayqee ispoonsara soqattee ispoonsara san argattee ispoonsaraa fi argattee sanarraa immoo walakkaa addaa jirateeti. dhaabbatu cuntu jechuudha. Baabbii keenya ka barbaachuu hin danda'u danqama kana osoo irraa kaasanii.
Nama mootummaatiin aartii keenya bifa misoomsuun haa ta'u, bifa siiniitiin, bifa tiyaatiraatiin rakkinoonni jiran yookiin duubatti hafuun jiran kun baay'ee waan ta'eef maal gochuun qaba jedhee mootummaan itti yaaduu danda'u qaba. Baay'ee mootummaan itti fayyadama, uummanni itti fayyadama kan osoo haala gaariidhaan deeme. Lammaffaa abbaan qabeenyaa yookiin namoonni warshaa yookiin sarbittii adda addaa kennan xiqqoomota keenya irratti beeksisu osoo danda'an. Kana gaafa kan jiru yeroo baay'ee kadhaa fakkaata wantoonni akkanaa gaafa artistiin haa ta'u. Kadhaa miti kan jechaa jiru. Qarshii osoo hin hojjetin hin jedhu hin kennaa jechaa miti kan jiru artistiin. Argattu waan isaan argachaa kan jechuun akka jabaatee ton hojii hojjetu na goota. Lammaffaa immoo kastamarii dhufee ton akka isin haa fayyadamu ta'aa jechuudha.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.